Кінавая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
На пачатку чэрвеня рэдакцыя газеты «Наша Ніва» атрымала папярэджанне дзяржкамдруку аб, цытую, недапушчэнні скажэння агульнапрынятых нормаў выкарыстоўваемай мовы. Канец цытаты. Звычайны грамадзянін на такую навіну толькі сцепане плячыма. Маўляў, хай пішуць як хочуць, калі іх нехта чытае, абы нічога благога не рабілі. Але ў тым рэч, што не савецкі беларускі правапіс, той, за які многія сотні нашых землякоў былі замучаныя ў гулагу, стаўся такім самым нацыянальным сімвалам, як герб пагоня і бела-чырвона-белы сцяг. Вось чаму пасля забароны герба і сцяга ў 95-м годзе Лукашэнка ўзяўся за правапіс, каб давесці ненавіснае яму нацыянальнае адраджэнне да поўнае дэмаралізацыі. Хаду ягоныя думкі прасачыць няцяжка. Няхай усе гэтыя нацыяналісты, БНФ, ТБМ і іншыя пісьменнікі-дэмакраты змагаюцца за Беларусь пад савецкай сімболікай, пад якой гэтая Беларусь ўжо аднойчы была знішчаная. Няхай пішуць такім правапісам, якім пісаліся расстрэлы ў курапатах. У выніку яны натуральным чынам вымруць разам са сваім языком, на якім нельга выказаць нічога глыбокага. Гэта ж менавіта наркомаўскую мову меў на ўвазе прэзідэнт РБ. І трэба прызнаць, што ягоная палітыка прыносіць свае плады. Таптанне і застой назіраюцца сёння ў стане нацыянальных дэмакратаў. Адраджэнне ператвараецца ў выраджэнне. Мяне задавальняе такая апазіцыя, кажа прэзідэнт. Да прычынаў такога становішча мы звернемся ў канцы сённяшняй перадачы, якая прысвечана абвешчанай уладамі РБ вайне з беларускай мовай.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Сергей Шупа звязаўся з Прагі з прадстаўнікамі ўладаў, якія абвясцілі вайну несавецкаму беларускаму правапісу.
Мэтаю майго невялічкага расследавання было выявіць юрыдычныя падставы з'яўлення згаданага папярэджання. Рэч у тым, што адпаведны пункт закону аб друку, той, што датычыць правапісу, быў прыняты ў больш мяккай у параўнанні з праектам фармулёўцы. Замест фармулёўкі «афіцыйна зацверджаны» правапіс была прынятая больш расплывістая, агульнапрыняты. У ёй няма тэрміналагічнай дакладнасці, юрыдычнай адназначнасці, а гэта пакідае пэўную свабоду дзеяння таму, хто прымае пастановы. Ці ёсць нейкія адмысловыя інструкцыі, каментары, дадаткі да закону, якія ўдакладняюць сэнс гэтай агульнай прынятасці, спасылаюцца на пэўны лінгвістычны кодэкс, акадэмічную граматыку, слоўнікі? Бо вядома, што нават у рамках шырока ўжыванага гэтак званага савецкага правапісу наркомаўкі, у розных слоўніках і граматыках дапускаюцца вельмі істотныя адхіленні ў адзін або другі бок. Маім першым суразмоўцам быў старшыня дзяржаўнага камітэту ў справах друку Міхась Васільевіч Падгайны, чый подпіс стаіць на дасланым нашай ніве папярэджанні. На падставе чаго рыхтавалася гэтае папярэджанне?
Мы давалі на заключэнне ў інстытут мовазнаўства акадэміі навук па прымяненні правапісу справа ў тым, што такі артыкул існуе ў нас у законе аб друку і іншых сродках масавай інфармацыі. Гэта папярэджанне пра тое, што існуе закон, які патрэбна выконваць. Это не означает, что газета будет зачинена. Это не артикул 5. на подставе якого, на подставе двух попереджанняў і болей попереджанняў можа закрывацца газета. Яна працуе, але яна павінна выконваць закон.
А ці можна вас запытацца, калі наступны нумар газеты ўсё роўна выйдзе гэтым правам?
Ну, тады мы звернемся ўжо ў суд. Дзяржкамітэт не мае права зачыняць газеты ў нас. Тады ўжо ўступае не пяты артыкул, і взаимоотносіны праз суд мы як суб'ект, які сёння займаецца рэгістрацыяй, газета, якая праходзіла рэгістрацыю, рэгістравалася па закону аб друку і іншых сродкам масавай інфармацыі, яна павінна, суд будзе прымаць рашэнне, закрыць, аштрафаваць, там ёсць самыя розныя магчымасці.
Моладзь вас памятае яшчэ даўно, мабыць, яшчэ з часоў талакі. Вы чалавек як бы, ну, знаёмы. І на пачатку беларускай незалежнасці, на пачатку 90-х вы былі адным з людзей, які дапамог нашай ніве атрымаць дзяржаўную датацыю нейкі кароткі час.
Безумоўна, я тады працаваў у міністэрстве культуры, так, і так, зараз так. Я гатовы падтрымліваць нашу ніву. Ну, не гледзячы на тое, што яна, як кажуць, мякка кажучы, не заўсёды знаходзіцца ў падтрымцы дзяржавы, і больш таго, яна так больш крытычна адносіцца да любых дзеянняў дзяржавы, я гатовы яе падтрымліваць і надалей. Але ж закон ёсць закон. Як кажуць, у свой час у Англіі існаваў закон, які забараняў трымаць коней на балконах. Ён ні разу не прымяняўся, але і коней ніхто не трымаў на балконах.
У законе не указаны канкрэтная база, канкрэтная акадэмічная граматыка ці слоўнік, якія мусяць быць, ну, такім мерылам, метраномам.
Не, прабачце, калі ласка, гэта ёсць у іншых законах. Гэта ёсць у іншых законах.
Напрыклад?
Ну, ці ў законе аб адукацыі, я не памятаю, но такія правілы былі прыняты ў свой час. Я, па-моему, гэта ў 32-м ці ў 33-м годзе, я не памятаю. І з таго часу гэты закон ніхто не адмяняў.
Вам як старшыні дзяржкамвыду тут як бы дадзена свабода лічыць нешта агульнапрынятым?
Не, прабачце, калі ласка, не мне, а інстытуту мовазнаўства.
Ага, значыць, агульнапрынятасць это вызначыў інстытут мовазнаўства, так?
Так.
А скажыце, ці ўсе газеты вы пасылаеце ў інстытут мовазнаўства на такую экспертызу?
Не, ну навошта?
А чаму менавіта наша ніва была пасланая?
Таму што да мяне зноў такі прыйшоў пратэст, ліст, што парушаецца закон.
Это пратэст як проста звычайнага грамадзяніна?
Звычайнага грамадзяніна. Калі сёння хто-небудзь напіша пра тое, што газета «Звезда» парушае гэта правіла, я накірую таксама газету «Звезду» з канкрэтным нумар, па якому прыйдзе на інстытут мовазнаўства.
Такім чынам вымалёўваецца гэткая схема. Дзяржкамдрук атрымвае скаргу на нашу ніву, аўтарам якой можа быць любы чытач. І камітэт, рэагуючы на скаргу, дасылае звязаныя са скаргай матэрыялы ў кампетэнтную ўстанову. У нашым выпадку інстытут мовазнаўства Акадэміі навук Беларусі з просьбай даць экспертную ацэнку. Мой наступны званок Александру Александровичу Лукашанцу, намесніку дырэктара інстытуту, выканальніку абавязкаў адсутнага сёння дырэктара Александра Падлужнага. Я запытаўся ў Александра Александровича, што ў нас сёння лічыцца агульнапрынятым правапісам.
Справа ў тым, што вот калі вы памятаеце, была вот эта гісторыя з рэформай правапісу, як праводзілася канферэнцыя, гэтак далей, так? Далей ж там была створана нейкая там камісія, якая над тым працавала там і ў ТБМ, і такая нейкая быццам бы дзяржаўная, гэтак далей, так?
Так, так.
Але разам з тым на нейкім там этапе была прынята такая ўрадавая пастанова, што да выпрацоўкі новых правілаў, правіл беларускай арфаграфіі, так, карыстацца ну, вот сама, тымі правіламі, якія былі зацверджаны пастановай, там, я не помню, 57-го ці 59-го года. Ну, значит, тым правілам, які вот, ну, ўжываўся вот увесь час да гэтага. Гэта была такая ўрадавая пастанова, я не помню, калі дакладна яна была, але гэта дзесьці это было так 92-93, магчыма, год, яна была апублікавана ў газетах.
Новы закон аб друку, там
я яго не чытаў, на жаль.
Вы яго нават не чыталі. А хто канкрэтна рыхтаваў заключэнне, ці можна запытацца?
Заключэнне па чым?
Па правапісу, які ўжываецца ў нашай ніве, якое было адасланае ў дзяржкамдрук і на падставе якога было прысланае папярэджанне.
Значыць, гэта рыхтаваў Жураўскі Аркадзій Васильевич.
Цяжка сказаць, ці можна было б у інстытуце мовазнаўства знайсці больш адпаведнага для напісання заключэння на нашу ніву чалавека, чым Аркадзій Іосіфавіч Жураўскі. Ён і сапраўды дзесяцігоддзямі быў у самай гушчы спрэчак аб тонкасцях беларускага правапісу, баталіяў паміж мовазнаўцамі і пісьменнікамі, змаганняў паміж прыхільнікамі і ворагамі моўнай рэформы 33-го году. Адна бяда, ва ўсіх гэтых канфрантацыях ён быў зусім не старонні назіральнік, не аб'ектыўны даследнік, не рэгістратар натуральнай плыні падзеяў. Ён заўсёды займаў цвёрдыя ідэалагічныя пазіцыі па адзін бок барыкадаў. А наша ніва мае няшчасце быць якраз па другі бок. Таму даручэнне менавіта яму вырашыць лёс газеты, да якой ён заведама ставіцца суб'ектыўна, было, мякка кажучы, некарэктным. Звычайна людзі, якія не ручаюцца за сваю аб'ектыўнасць, адмаўляюцца ад падобных прапановаў. Аркадій Іосіфавіч не адмовіўся. Я запытаўся. У законе аб друку гэты пункт 6, ён так трошкі расплывіста сфармуляваны, гаворыцца пра агульнапрынятыя нормы правапісу. Это як бы для юрыдычнага дакумента это як бы замала сказана, не акрэслена, якая канкрэтна граматыка мусіць стацца узорам, там слоўнікі. Ці былі яшчэ нейкія дадатковыя нарматыўныя акты, інструкцыі, дакументы, якія вас адназначна як бы ў гэтай справе кіравалі, на якія вы мусілі спасылацца і пішучы заключэнне?
Ну я не глядзеў гэты закон на друку, а кіраваўся самай звычайнай чалавечай логікай, што як гэта можна ў адной краіне некалькі варыянтаў правапіса. Ну што вам сказаць? Ну вы запусцілі добры бумеранг у беларускую мову, і калі вы будзеце так працягваць, дык іншыя будуць вынікі пры чарговым рэферэндуме.
Ну мы проста не хочам даць ёй памерці, разумееце?
Да. Ну ладно, кончылі ці нет?
Як бачым, галоўны дакумент, на падставе якога было складзенае папярэджанне дзяржкамдруку, экспертнае заключэнне Інстытуту мовазнаўства, было напісанае не з апорай на пэўную юрыдычную глебу, а толькі паводле звычайнай чалавечай логікі спадара Жураўскага, чалавека заведама неаб'ектыўнага. Сумнеў выклікае таксама, што экспертыза праведзеная толькі адным чалавекам, што практычна вылучае аб'ектыўнасць ацэнкі. Такім чынам можна канстатаваць, што ў справе з папярэджаннем нашай ніве на конт недазволенага правапісу уладамі быў дапушчаны юрыдычны нігілізм. Галоўныя героі гэтай гісторыі і не збіраліся юрыдычна абгрунтоўваць свае дзеянні. Яны нават не знаёмыя з законамі, выкананне якіх яны так дбайна абараняюць.
Сваё заключэнне аб мове газеты «Наша ніва» супрацоўнік Акадэміі навук Жураўскі зрабіў на падставе 6 сёлетняга нумару газеты. Паміж іншым, член-карэспандэнт закідае нам і слова «сябра», якое мы ўжываем замест мілага яму слова «член», і слова «спадар», без якога, цытую, ўжо не абыходзяцца газеты «Звязда» і «Рэспубліка», не кажучы ўжо пра «Лім», «Наша слова» і іншыя выданні. Канец цытаты. Праўда, у гэтым выпадку мовавед Жураўскі не кажа, што лічыць агульнапрынятым на месцы ненавіснага спадара. Бо не так проста сёння разабрацца, каго называць таварышам, а каго панам. Гэтак і ўсе астатнія ягоныя закіды да нашага правапісу грунтуюцца на асабістым густе або на палітычных сімпатыях аднаго асобна ўзятага моўнага пракурора, на што можна было б не звяртаць ніякай увагі, мала ў каго якія густы і сімпатыі, калі б пракурору не давалася права вяршыць лёсы іншых. Варта згадаць, што прыхільнікі Тарашкевіцы ніколі не расстрэльвалі і не рэпрэсавалі апалягетаў камісараўкі. Асабіста мне гэта дастаткова, каб зрабіць для сябе выснову, на чыім баку праўда. І цяпер я даю слова мовазнаўцу з гэтага боку. Вінцук Вячорка, аўтар праекту сучаснага несавецкага беларускага правапісу.
Што такое агульнапрынятыя нормы беларускай мовы? Што такое беларуская мова? Гэта ж не толькі мова беларускага тэлебачання, гэта і старабеларуская, і дыялектная мова, і местачковая міждыялектная кайнэ, і ўрэшце гэтак званая трасянка. Калі ж дапусціць, што ў бездарнай фармулёўцы закону зашыфраваная літаратурная мова, дык каторы з яе варыянтаў агульна прыняты? Гвалтоўнае рашэнне 1933 году распаўсюджвалася толькі на тэрыторыю ПССР. Але беларускае навуковае таварыства ў Вільні тады ж у 33-м на адмысловым паседжанні асудзіла гэтак званую рэформу, і ніводнае заходне-беларускае выданне, акрамя тых закінутых за савецкія мяжы камуністычных лісткоў, не перайшло на савецкі правапіс і граматыку. Гэтак сама, як не перайшла і заходне-беларуская школа. Дык хто ці што той агул, для якого прийнятыя нормы. Гэта і папярэджанне лагічны працяг да гэтулішніх антыбеларускіх правных актаў 1696, 1859, 1862, і врэшце 33 і 95 гадоў нашага стагоддзя, якія альбо забаранялі ўжываць беларускую мову ў найважнейшых сферах, альбо знішчалі яе скажэннем. Так што лукашэнкаўцы сталі пераймальнікамі палянізатараў і русіфікатараў. Можна гаварыць зусім канкрэтна пра пункты абвінавачанняў, так у прыватнасці неабмежаванае выкарыстанне канчатку «ау-яў» у словах кшталту «асобаў», «ахвяраў», якое закідваецца газеце «Наша Ніва», пераканаўча абвяргаецца якраз граматыкай, якраз афіцыйнай, акадэмічнай граматыкай беларускай літаратурнай мовы, дзе прыводзіцца багата прыкладаў аўтарства Якуба Коласа, Міхася Чарота, Аркадія Куляшова, Петруся Бровкі ці Констанцыі Буйлянкі, як кажуць, на кожны густ. Тое самае можна сказаць і пра формы канчаткаў ае, яе, прыметнікаў, дарання зары, Петрусь Бровка, цёплае бурае зямлі, Піліп Пестрак і так далей. Гэтыя канчаткі граматыка беларускай літаратурнай мовы трактуе як раўнапраўныя з канчаткамі ай, яй, ну хаця і адсылае іх пераважна ў мову літаратурна-мастацкіх твораў ці ў размоўныя стылі, што зусім, як кажуць, не касуе нашага права іх ужываць у савецкім варыянце беларускай літаратурнай мовы. Зрэшты, усе мае развагі маюць сэнс толькі тады, калі мы дапусцім, што акадэмічная граматыка, абодва яе выданні, ці правілы беларускай артаграфіі, якія выйшлі адразу пасля дапаўнення рэформы 57 году, ёсць дакументы, якія вызначаюць гэтую самую агульна прынятую норму, але так не ёсць. Агульна прынятая норма ў мове – гэта тая норма, якой прытрымліваюцца журналісты, пісьменнікі, выдаўцы і з якой згаджаюцца чытачы. Наяўнасць чытацкай аўдыторыі ў газеты «Наша Ніва» ёсць сведчаннем таго, што гэтая норма ёсць агульна прынятая, прынамсі, спасярод гэтых некалькіх тысячаў спажыўцоў тэкставай прадукцыі гэтай газеты.
Гэта быў вінцук вячорка пасля папярэджання дзяржкамдруку, пра якое ідзе гаворка ў сённяшняй перадачы. Рэдакцыя «Нашай Нівы» атрымала шмат сведчанняў салідарнасці і падтрымкі. Адмысловую заяву прыняла Рада Беларускай Народнай Рэспублікі ў Амерыцы, пра што нам з Нью-Йорку паведаміла Галіна Прыгара.
Нагадаю, што на пачатку гэтага году менавіта ў «Нашай Ніве» быў надрукаваны мемарандум пра далучэнне да сімвалічнага грамадзянства Беларускай Народнай Рэспублікі. Трэба адзначыць таксама, што сярод дзеячоў беларускай дыяспары «Нашая Ніва» з'яўляецца самым папулярным беларускім выданнем яшчэ з прычыны таго, што ўжывае Тарашкевіцу. Сёння «Нашая Ніва» азначаецца ў заяве Рады БНР адзіная на тэрыторыі Беларусі газета, якая захавала нескажоны рэформай 33 году беларускі правапіс. Разам з нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам і гербам пагоня, якія прэзідэнт Лукашэнка забараніў, правапіс стаўся сімвалам вольнай беларушчыны, знакам непадуладнага дыктатарскаму рэжыму духу свабоды. Услужлівыя чыноўнікі прэзідэнта Лукашэнкі, якія намагаюцца заціснуць беларускую нацыянальную культуру, бачаць гэты сімвалізм. Ён ім перашкаджае дамагчыся поўнага падпарадкавання сабе грамадства, у якім яшчэ жыве дух свабоды. У сваім пагарджэнні правамі чалавека, паралельна з арыштамі за ўжыванне беларускай мовы на вуліцах гарадоў, яны цяпер узяліся душыць і правапіс, зазначаецца ў заяве Рады БНР. І яшчэ адна цытата. Лукашэнкаўскі таталітарны рэжым не церпіць адыходаў ад казённага думання, гаворыцца ў заяве. Робячы выклік цывілізаваным нормам, ён далей культывуе ў цэнтры Еўропы традыцыі бальшавізму. Адначасна ўрад Беларусі спрыяе выданню антыбеларускіх шавіністскіх газетаў, якія ставяць пад сумнеў існаванне незалежнай беларускай дзяржавы. Канец цытаты. Сябры прэзідуму Рады БНР перакананыя, што ўсе аспекты выхаду Беларусі з крызісу, у тым ліку і эканамічнага, вымагаюць як мага большага разняволення творчай ініцыятывы ва ўсіх сферах жыцця і як найшырэйшых міжнародных сувязяў. На їх думку, душіння національної культури сковує творчий потенціал нації і перешкоджає культурним контактам Білорусі з західнім світом, а у виніку стримлює інтеграцію України у сусвітню економіку і західню культуру. Тому президіум Ради ВНР виказує протест супроть умішування у Раду Республіки Білорусь адміністраційним порядком у питанні правопису, осуджає погрозу зачинення незалежної газети «Наша Ніва», де закликає демократичні уради і правооборонні організації подати голос на оборону права газети «Наша Ніва» користатися правописом поводлі свого вибору. Заява президіуму Ради Білоруської Народної Республіки підписана старшиньою Ради Івонкою Сурвілой. Аліна Пригара, Нью-Йорк.
Вострая брама. Білоруський культурний контекст 20-го століття. Автор програми Сергій Дубовець.
Таким чином, загнавши в подполье національну символіку, герб і стяг, Урад РБ об'явив війну несовєтському білоруському правопису, на які за апошні 10 годов так і не наважилася перейти у масі своєї білоруська інтелігенція. Союз письменників і навод товариства білоруської мови у правописному сенсі доброохотно засталися у БССР. Сьогодні національна опозиція відчуває вострий брак створальної живої енергії, бо так і не зробила свого кінчаткового вибору на користь білорусчини. Я пам'ятаю, коли обвящався Народний фронт. Усі ведали про його і чекали, хто ж обвестить, але не наважувалися. Фронт був обвещений амаль випадково. Я пам'ятаю, як противилося серце айцов нації, коли говорка заходила про незалежність Білорусі і про національну символіку. І знов усе здійснилося амаль випадково. Не поводле рашучого вибору, а поводле збігу обставинов. Стара інтелігенція завісла поміж білорусчиною і комунізмом. Водоподіл поміж добром і злом не був проведений до кінця. Прорву спробували перескочити у некілька прийомів. Не отрималося. Найбільш тяжко давався, ти так і не дався, правопис. Пам'ятаю, навод БНФ друкував, що ніщо, наркомовкою. Потім у комунізм по формі катилася опозиційна білоруська преса. Легалізація компартії уже не викликала шоку, бо самі затяті антикомуністи одною ногою заставалися у комунізмі. Референдум 95-го уже нічого, окремя розпачі, не викликав. І ось винік. Улади прийнялися за мову. Ситуація нагадує 89-й год, коли білорусчина у подполлі стала справою демократії, коли тиражі нелегальних газет досягали 50 і 100 тисяч. Махчима і тепер, коли опошній пункт несовєтської білорусчини, мова, зганяється у подполлі, оживе і нелегальна преса. Симптоми тому уже єсть. У мене в руках некілька самвидавецьких газет, позначених 98-м годом. Я знаходжу у їх тую живую енергію одродження і тую мову, які начисто сійшли з дозволених режимом виданню.
Вострая брама. Білоруський культурний контекст 20-го століття. У передачі брали удзел Галіна Прыгара і Вінцу Пячорка, прадзюсар у Празе Сергій Шупа, аўтар і вядучы перадачы, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергій Дубавец. Вострая брама на хвалях Радіо Свабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.